ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეობის ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რაც მას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავასთან ერთად, რომელიც ჩვენი ხმის ოპერატორი გახლავთ და ასევე არაერთ ჩვენ თანაწამყვანთან ერთად. დავიწყებთ ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით. გეტყვით, რომ 9 საათია ახლა ზუსტად და ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი.
დილომშვიდობის მოგესალმებით და დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ჯერ ეგვიპტიდან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საპროტესტო ჯგუფმა კაიროში გაძარცვა და შემდეგ ცეცხლი წაუკიდა პრეზიდენტობის კანდიდატ აჰმედ შაფიკის შტაბბინას. დაზარალებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. თავდასხმა მოხდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც მომავალ თვეში უნდა გაიმართოს, ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მოჰამედ მურსი და დამხობილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის პერიოდის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი. გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი სირიის საკითხში კოფი ანანი დღეს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს უნდა შეხვდეს. ანანი შეეცდება როგორმე გადაარჩინოს თავისი სამშვიდობო გეგმა. დღევანდელი შეხვედრა დამასკში მოსდევს 25 მაის ჰულაში 100 ადამიანის, მათ შორის ბავშვების დახოცვას. ამ ხოცვაჟლეტას ანანმა, რომლის ვიზიტი სირიაში გუშინ დაიწყო, უწოდა შემაძრწუნებელი მომენტი ღრმა შედეგებით და მან განაცხადა, რომ ყველა, ვინც პასუხისმგებელია ამ ხოცვაჟლეტაზე, პასუხი უნდა აგოს და ასევე მოუწოდა ყველას, ვისაც იარაღი აქვს, პატივიცენ 6-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმას, რომლის მიზანი სირიაში ძალადობის დასრულება. რუსეთში აკრიტიკებენ შეერთებული შტატების ელჩ მაიკლ მაკფოლს განცხადებისთვის, რომელიც მან 25 მაისს გააკეთა მოსკოვში სტუდენტებთან შეხვედრისას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მაკფოლი არღვევს დიპლომატიურ ეტიკეტს და არასწორად წარმოაჩენს რუსეთის საგარეო პოლიტიკას. საქმე ეხება მაიკლ მაკფოლის განცხადებას, რომ რუსეთი ფულს თავაზობდა ყირგიზეთის პრეზიდენტს, თუ ის ბოლოს მოუღებდა ყირგიზეთის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ბაზის მოქმედებას. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობას კოკა სეფერთელაძე შეასრულებს. ამის შესახებ ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი შეხვდა გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებს. გუშინ საღამოს შედგა ეს შეხვედრა და მინისტრმა თავად ცენტრის შენობა უკომენტაროდ დატოვა. ეროვნული ცენტრის ზოგადი უნარების ჯგუფის ხელმძღვანელმა სოფოდოლიძემ კი ინტერპრეს ნიუს განაცხადა, რომ შეხვედრის შედეგები ძალიან უკმაყოფილო არიან, მისი განმარტებით მინისტრთან ვერაფერზე შეთანხმდნენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები დღეს 12 საათზე ცენტრის ოფისში საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ. ეს გადაწყვეტილება მათ გუშინ მიიღეს დიმიტრი შაშკინთან შეხვედრის შემდეგ. გეტყვით, რომ თანამდებობიდან მაიამი მინოშვილის გათავისუფლების შემდეგ გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს მიმართვა გაუგზავნეს, რომელშიც მათ შორის ნათქვამია, რომ შაშკინის ზემო აღნიშნული გადაწყვეტილება რეალური საფრთხის ქვეშ აყენებს როგორც ერთიანი ეროვნული გამოცდების, ისე მასწავლებელთა და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო და საერთო მაგისტრო გამოცდების ჩატარებას. მაიამი მინოშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელეს ახალმა მემარჯვენეებმა, რომელშიც ნათქვამია, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრი და მისი ხელმძღვანელი იყო იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც პროფესიულად მაღალ დონეზე და კვალიფიციურად ასრულებდა თავის მოვალეობას და სადავო საკითხებისას ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოებრივად სწორი პოზიცია ჰქონდა. გრჩება საკმაოდ საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მაიამი მინოშვილი მინისტრის პირადი ანგარიშწორების გამო იქნა გათავისუფლებულიო, აცხადებენ ახალი მემარჯვენეები. პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატის დიმიტრი ლორთქიფანიძის განცხადებით 26 მაისს პრეზიდენტის ქუთაისში სტუმრობის გამო 5 დღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში სამი სტუდენტი ირაკლი დონდუა, ირაკლი ჩანტლაძე და მანუჩა რახვლედიანი იმყოფებიან. სააგენტო პირველს დეპუტატმა აცნობა, რომ ეს სამი სტუდენტი თანამოაზრეებთან ერთად 26 მაისს გელათის სამონასტრო კომპლექსში მისვლას და იქ მყოფი პრეზიდენტისთვის გასული წლის 26 მაისის შეხსენებას აპირებდნენ. ნაწილს შეფარდა ადმინისტრაციული წესით ჯარიმა, სამ მათგანს კი პატიმრობა შეუფარდეს.
აგრძელებთ გადაცემას. ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს 9 საათი და 5 წუთი სრულდება. ხოლო სატელეფონო ხაზზეა ბათუმი, ბაჩო გურაბანიძე ჩავთავთ. ბათუმში მიმდინარეობს კვირეული. დილომშვიდობის ბაჩო.
დილამშიდობისა.
და არის უამრავი სხვადასხვა ღონისძიება დაგეგმილი, ზოგი უკვე ჩატარდა, მაგრამ უფრო მეტი ჩასატარებელია, ხო ბაჩო გეტყვის რა ჩატარდა და რა როგორ.
დიახნიკო, ტურიზმის კვირეულის პირველი დღე ქობულეთში ველომარათონით გაიხსნა, სტარტის სპორტსმენებმა აღმაშენებლის პროსპექტზე აიღეს და 11 კილომეტრი დაფარეს. გამარჯვებულები რამდენიმე ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლინდა და მათ საჩუქრად ველოსიპედები გადაეცათ. ამის შემდეგ ტურიზმის კვირეული გასუფთავების აქციით ბათუმში გაგრძელდა ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ახალგაზრდებში საკუთარი პასუხისმგებლობის გაძლიერება. ამის ნიშნად გამართა აქცია და მასში მონაწილეობა სტუდენტებმა, სკოლის მოსწავლეებმა და უბრალო მოქალაქეებმა მიიღეს. გარდა ამისა, უამრავი ტურისტული ღონისძიება დაგეგმილი დარჩენილი 6 დღის განმავლობაში, რაც თავარია, ექსკურსიები, შემეცნებითი ტურები, კუჩის სამგანზომილებიანი მხატვრობა, ვორკშოპები, ღიაცის ქვეშ მოეწყობა, ასევე მუზეუმები, გამართება პოსიუმირებული წარმოდგენები, რითაც ძველი ბათუმის გაცოცხლებაა დაგეგმილი. ვერეულის პარკებში დაგეგმილია ახალ ბულვარში კედლის და მუნიციპალური ტრანსპორტის მხატვრობა.
მაგრამ ეს ორგანიზება ერთ-ერთი ეს არის კუჩის სამგანზომილებიანი მხატვრობა, ორი ნახატი იგეგმება ბათუმის მიეკო პარკში და ძველ ბულვარში კოლონადებთან. ეს არის ფრანის ფესტივალი, ფრანის ფესტივალის პარკებში დამზადდება ფრანები ბავშვების მიერ და ეს ფრანები გაიშვება 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის დღეს. ასევე ტარდება ბრეიკდანსის ვორკშოპი და ლეღდა მარია კაჩის ქუჩაზე ერთ-ერთი კედლის ერთ-ერთი მონაკვეთის მოხატვა.
და დავუმატებ იმას, რომ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინიციატივით საკმაოდ საინტერესო პროექტი აიღებს სტარტს. ეს არის ჩხავერი მეწყვის წინააღმდეგ და ღვინის ტურიზმი, რომელიც ეროზირებულ ტერიტორიებზე ჩხავერის უნიკალური ჯიშის გაშენებას გულისხმობს. მაღალმთიან აჭარაზე საუბარი, რაც ხელშეუწყობს ეროზიული პროცესების შეჩერებას. ტურიზმის კვირეულში სკოლის მოსწავლეები და ზრუნოება მოკლებულ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელებით ჩაერთვებიან. ღონისძიებები 3 ივნისს დასრულდება, ანუ კვირა მოიწურება, ბათუმის პიაცაზე კონცერტით აღინიშნება დასრულება და ასევე კოსტუმირებული შოუთი. მოკლედ ძალიან საინტერესო, კიდევ 6 დღე ელოდება წინ ბათუმის სტუმრებს და
აქამდე როგორ იყო საინტერესო ჩაი არა რეალურად თუ ბევრი ხალხი იყო თუ როგორ მიმდინარეობს?
ძალიან ბევრი ადამიანია ჩამოსული პროექტის ფარგლებშიც, მონაწილეები უშუალოდ, რომლებიც მონაწილეობენ აი ამ თქვათ მაგალითად მოხატვაში სამგანზომილებიანი მხატვრობას გულისხმობ, ფრანის გარშოებას, რომლებიც ვორკშოპებსაც ატარებენ და ამავე დროს უშუალოდ თვითონ ასწავლიან ამ პროცესს, ანუ თქვათ მოხატვას, და ასევე ჩამოსულია ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც აინტერესებს თუ რა მოხდება, სად ხდება ეს ყველაფერი და მოკლედ დაინტერესება ძალიან დიდია აი ამ კვირეულის.
მადლობა ბაჩო. ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთი, ახლა გეტყვით თუ დღევანდელ გადაცემაში რას უნდა ელოდოთ ჩვენგან. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა ბუნებრივია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლება იქნება. გადაცემის მეორე ნახევარში, დაახლოებით ნახევარ საათში, ცოტა ნაკლებში, ჩვენი სტუმარი თავად ქალბატონი მაიამი მინოშვილი იქნება გამოცდების ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მაია გაბუნიასთან ერთად. მაინც არ ვიცი, უფროსია თუ ყოფილი უფროსი, რომ მოვა ერთად ვკითხავთ, ჯერჯერობით ბოლომდე ფლად კარგად გასაგები არ არის თუ რა ხდება გამოცდების ეროვნულ ცენტრში, ამაზეც ვილაპარაკებთ. ორი წუთში კი სიუჟეტსაც მოვისმენთ ამ თემაზე.
კიდევაც ერთმანეთის მოსაზრებებს უსმენ. 1000 რაღაცნი გავზომავ და მე გამთნაბით და თუ მე ბატონ დიმიტრი საშკინს ჩემი რაღაცა კონკრეტული მოსაზრებების შევთავაზე, ასე ყმაჯობია და ისე ყმაჯობია და ჩემს კომპეტენციებს მე არასდროს არ ხდებოდი, ეს ყოველთვის საგამოცდო სისტემის გარშემო ტრიალებდა და ამას თუ არაჯანს აკამაც ეძახიან და ეს არის შეუთავსებლო, ეს სრულიად გაუგებარია ჩემთვის.
ამას გარდა გადაცემის საყვანაში დაგვეხმარებიან ჩვენი თანაწამყვანები დავით ჩიხლაძე სოციალურ ქსელებზე გვეტყვის, უთო მაღლაკელიძე სპორტზე, რეზო საყევარიშვილი ეკონომიკაზე, ასევე ამინდი კულტურა, ასე შემდეგ. ახლა გავახცევოთ. როგორც უკვე ახალ ამბებში მოისმინეთ, ისედაც გეცოდინებოდეთ, საქართველოს განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი გაათავისუფლა თანამდებობიდან. ინფორმაცია გამოქვეყნდა განათლების სამინისტროს ვებსაიტზე და ამ ინფორმაციის თანახმად რეფორმების განხორციელების პროცესში განათლების სამინისტროს პოლიტიკასა და მაია მიმინოშვილის პირად პოზიციას შორის გაჩნდა პრინციპული შეუთავსებლობა და სწორედ ამის გამო გაათავისუფლეს მაია მიმინოშვილიო. ასეთი იყო ოფიციალური პოზიცია სამინისტროსი, თუმცა მედია სხვა პოლიტიკურ მიზეზსაც ასახელებდა. ნონა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების ის ვერსია, რომელიც ოფიციალურ ვერსიასთან მიახლოებულად შეიძლება ჩაითვალოს ეროვნული გამოცდების საკითხზე მისი დიმიტრი შაშკინთან უთანხმოება. გავრცელებული ინფორმაციით, მაია მიმინოშვილი საგამოცდო სისტემის გამარტივების მომხრე იყო და მინისტრი მის მოსაზრებას არ იზიარებდა.
როდესაც გადაწყვეტილების მიღებამდე მივდივართ, მანამდე შიგნით ვამბობ ორგანიზაციაში. კამათობთ კიდევაც ერთმანეთის მოსაზრებებს უსმენთ. ათაჯერ აღვნით, გავზომავთ და მე ვთქვამთ და თუ მე ბატონ დიმიტრი შაშკინს ჩემი რაღაცა კონკრეტული მოსაზრებების შერთავაზე ასე ხომარჯობია და ისე ხომარჯობია და ჩემს კომპეტენციებს მე არასდროს არ ვწდებოდი, ეს ყოველთვის საგამოცდო სისტემის გარშემო ტრიალებ და ამას თუ არაჯამს აკამაც ეძახიან და ეს არის შეუთავსებლობა, ეს სრულიად გაუგებარია ჩემთვის.
გითხრა მაია მიმინოშვილმა, რომლისთვისაც კიდევ უფრო გაუგებარია მისი სამსახურიდან გათავისუფლების მეორე ვერსია, რომლის თანახმადაც იგი დაისაჯა იმისთვის, რომ მისმა შვილმა ლაშა ყანჩაველმა 27 მაის ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებულ აქციაში მიიღო მონაწილეობა.
მე რა, დასრული ადამიანია, ოჯახი ყავს და შვილი ყავს და თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას. თუ ეს იყო მიზეზი, ეს არის კატასტროფა. ეს არის სრული კატასტროფა. მაშინ კარგი იყო ხო, ჩემმა შვილმა რომ ვერ ჩააბარა სამაგისტრო გამოცდები და გამოაჭენეს ტელევიზიებით. მაშინ ხომ კარგი იყო ჩემი შვილი, არა? გამოსაჭენებლად. და რა, უფლება წავართვა ჩემ შვილს, დასრულ ადამიანს. უფლება წავართვა გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ამა თუ იმ პარტიის მიმართ თუნდაც. და ეს სულაც არ ნიშნავს, სიტყვაზე ვამბობ, მე იგივეს ფიქრობ, არ ფიქრობთ თუ როგორ ფიქრობ?
მაია მიმინოშვილი იხსენებს, რომ აქციაზე მყოფ ვაშს 27 მაის დაურეკა და სთხოვა ფრთხილად ყოფილიყო. რაც შეეხება ინციდენტს, რომელსაც ვაშთან დაკავშირებით გამოცდების ცენტრის აწყვე ყოფილი დირექტორი იხსენებს, 2009 წლის 22 აგვისტოს მოხდა. იმ დღეს მაია მიმინოშვილმა საქართველოს პრეზიდენტს 2009 წლის ეროვნული გამოცდების შესახებ ანგარიში ჩააბარა. პრეზიდენტმა კი იმის ნიშნად, რომ გამოცდები სრულიად არაკორუმპირებული სისტემით ტარდება, საქვეყნოდ გაამხილა, რომ მაია მიმინოშვილის ვაჟი სამაგისტრო გამოცდებზე ჩაიჭრა.
ეს ისე უნდა შევკრათ, რომ მე რო გამოიცნები, თქვენ რო გამოიცნები, თქვენ ბერად ითხაც იქნებით, მაგრამ როცა გამოიცნები, ვერავინ ვერ ჩამოანგროს ეს. იმდენად ხალხი შეეჭვიანდა და პრეტენზია აღარ არის, სიწყნარია, ტარდება, არავინ არ ამბობს ეჭვი არავის არ ეპარება და ხა მეტი დამტკიცება რაღა კიდე საკუთარ შვილი რო ჩაგივარდება. საკუთარ გამოცდები, როცა მართლა კიდე ოთხმოცდაათი ცალი თვალით რო შეგეხედოთ, ჩააბარებთ. ეს ნიშნავს რაღაცას, ხო?
აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა, როგორც უკვე გითხარით, 2009 წლის 22 აგვისტოს. მის მიერ მაშინ გამოთქმული პროგნოზი იმის შესახებ, რომ მაია მიმინოშვილი უფრო დიდხანს დარჩებოდა დაკავებულ თანამდებობაზე, ვიდრე თავად არ გამართლდა. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში კი იმაზე წუხა, რომ დირექტორის თანამდებობიდან წასვლა საატესტატო გამოცდების პიკზე ეროვნული გამოცდების წინ წლობით შექმნილ ეფექტურ სისტემასაც აზარალებს.
სიუჟეტი ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა, უფრო ვრცელი სიუჟეტი იყო, მაგრამ გადავწყვიტე რომ ნახევარი მოგესმინა ამ სიუჟეტის, თუ სრულად დაგაინტერესებთ ჩვენ ვებსაიტზე შეგიძლიათ ნახოთ და ამის შესახებ ლაპარაკს გავაგრძელებთ დაახლოებით ესე 20 წუთში ჩვენთან ერთად სტუდიაში იქნება თავად მაია მიმინოშვილი, მაია გაბუნიასთან ერთად, რომელიც გამოცდების ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური გახლავთ. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა დაწერეს განცხადება თანამდებობიდან წასვლის შესახებ, თუ რამდენმა სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა, 50-დან 150-მდე გაჩნია, რომელ საინფორმაციო სააგენტოს დააყრდნობი. შემდეგ იყო შეხვედრა მინისტრთან, რომლის შემდეგაც გამოსულებმა გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებმა დიდი უკმაყოფილება გამოხატეს მინენ შეხვედრის შედეგებით და დღეს 12 საათზე ისინი საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ. ახლა ბრუნდები სტუდიაში დავით შეხლაძე გონზო შემოგვიერთდა, რომელიც გვეტყვის თუ რაზე ლაპარაკობდნენ სოციალურ ქსელებში. დიდი ეჭვმა ხო სწორედ ამაზე იყო, რაც მე ვნახე ფეისბუქზე, აჭრელებული იყო გვერდი ამით და ასევე გიგი.
რა თქმა უნდა, ინტერნეტშიც აქტუალური თემა იყო ის, რაც რეალურ ცხოვრებაში, მაია მიმინოშვილის თემა. განსაკუთრებით აქტიურობდა რამდენიმე პეიჯი, რომელიც აბიტურიენტებმა შექმნეს, ნუ ერთმანეთში კოორდინირებს, ესეთი მე ვარ აბიტურიენტი და ნუ რამდენიმე ასეთი, ზირთად ესეთი სწორედ აბიტურიენტები სვამდნენ კითხვებს, რა გვეშველებასა წავიდეთ და ასე შემდეგ. თვითონ ინტერნეტის მოხმარებლები ავრცელებდნენ უფრო მეტად ინფორმაციებს. საინტერესო იყო დაახლოებით ნუ ამ ამბის გავრცელების შემდეგ 1 საათში ფორუმჩიზე გამოჩნდა პოსტი, რომ მე ვარ მაია მიმინოშვილის შვილი და მე მართლა ვიყავი აქციას და შემდგომ ეს აითვის ეს ქართულმა მედია სააგენტოებმა და დაატრიალეს ეს თემა კვლა. და ნუ მთელი დღის განმავლობაში მედიათა ზუსტად ეს ინფორმაციის გავრცელება, ნუ 50 ადამიანი წავიდა თუ 150, და ძანდი ისეთი აურზაური იყო. ასევე გუშინიყო ერთ-ერთი აქტორ სამწუხარო თემა, მინდა თქვა, ტაბულა არტმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ლედმარკი ჯგუფი 2 ივნისს გუდიაშვილის მოედანზე არ დაუკრავს. ამის მიზეზი არის დრამერის ძმის გარდაცვალება. ესე იყო, ეს ყო ადამიანი, რომელიც დაიკარგა 18 აპრილს და ამ ადამიანს ეძებდა მთელი ჯინეტი. ასეთი სოლიდარული ქართული ინტერნეტი ერთად არ არ ყოფილა. ყველა ცდილობდა როგორ მეეპოვა ხმა მიეჩინა, თუმცა სამწუხარო თამაშია კი ვერ გამოიღო. ასე ერთი
გარდაცვლილი პოეს ის
გარდაცვლილი პოეს სამწუხარო და ნუ აღარ დაუკრავს ლენდმარკი. ასევე ყო ერთი თემა შედარებით უფრო რაღაც ესეთი დღის პირველ ნახევარში კვლავ გახდა აქტუალური ეულის ლეშმობისტის ვიდეო, რომელმაც ვიდეო ჩაწერა გუშინ ძალიან წამგებიან დროს, იმიტომ რომ გუშინ ყოველას ბიძინა ივანიშვილი აინტერესებდა, მერე მაიამი მინოშვილი და ასე შემდეგ. მის ვიდეო ჩაიყლაპა, მაგრამ დილით მაინც დაიწყო წამოსვლა. ეს იყო ასე ვთქვათ პაროდია ჰოლივუდურ დადგმებზე, რაღაც ქუჩაში დგებოდა და თქვენ წადეთ მე შევეცდები ისინი შევაჩეროთ და მსგავს ფრაზებით, ანუ ადამიანებს ცდილობდა გაეკვირვებია. ვიდეო ნუ საკმაოდ რეიტინგი აიღო თავიდან, თუმცა მერე დღეს მეორე ნახევარში ისევ
სხვა რაღაცებმა
გადაფარა.
მადლობა დათო. დავით ჩიხლაძე გახლავთ ეს ვაგზერებთ გადაცემას 9:16 წუთია. ხო ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი.
რამდენიმე ამბავზე, ღონისძიებაზე გეტყვით. დღეს როგორც უკვე გითხარით და კვლავ შეგახსენებ, 12 საათზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ ამავე ცენტრის ოფისში. იქნება ეს შეკრება. სასტუმრო თბილისის მერიოთში საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტი წარმოადგენს პრეზენტაციას კვლევისა სამართალდაცვის სისტემის და პროკურატურის რეფორმის კონცეფციები, ასეთი სახელწოდებით. დღეს შერატონ მეტეხი პალაში მიკროსაფინანსო საერთაშორისო ცენტრის ყოველწლიური კონფერენცია გაიხსნება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ახალციხეში სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს და მოსახლეობას შეხვდება. დღეს სამოქალაქო რეესტრის აგენტოს თავმჯდომარე კახეთში მართავს შეხვედრებს კომპიუტერის ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების პროექტის ფარგლებში. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სამეგრელოს რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ილაპარაკებს ბრიფინგზე სამეგრელოს სოფლებში არსებულ განგაშო მდგომარეობაზე. შვედეთში ვიზიტში აჯამებ დღეს ქრისტიან დემოკრატები. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ლაზიკის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მართავს ბრიფინგს და უცხოეთს რაც შეეხება, ანუ საქართველოს გეტყვით კიდევ ერთ კულტურის სფეროდან, არის TBC გალერეაში მართება ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ხატრული ნამუშევრების გამოფენა. უცხოეთს გეტყვით 1-2 დღეს დოჰაში იწყება შეერთებული შტატები ისლამური სამყარო ესეთი სახელწოდებით ფორუმი და დღეს აღინიშნება საერთაშორისო დღე გაეროს მშვიდობის მყოფელების.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ახლა ოთო მაღლაკელიძეს გადავცემ სიტყვას, რომელიც სპორტის ამბებს გვეტყვის, რა იყო მნიშვნელოვანი სპორტი ოთო.
დიდი მშვიდობის. გუშინ ძალიან ვეცადე გვერდი ამბულო საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალისტვის ფეხბურთში, რომელიც ჩატარდა შაბათს, მაგრამ როგორც ჩანს მაინც ვერ გამოძრევი. ანუ დავით ყიფიანის ოჯახი აპირებს განცხადების დაწერას და გაგზავნოს ფედერაციაში, რომელშიც მოითხოვს, რომ საქართველოს თასს ჩამოსცილდეს ეს ლეგენდარული ფეხბურთელის სახელი და გვარი.
რატო იმდენად ცუდია, რომ არ უნდა თუ ასოცირებული იყოს?
ანუ იმდენად იმხელა სიბინძურია ქართულ ფეხბურთშიო, რომელიც გამოჩნდა ამ თასის ფინალშიო, რომ ჩვენ არ გვინდაო სანამ აი ესეთი რამე ტრიალებს ქართულ ფეხბურთში, რომ დავით ყიფიანთან ასოცირდებოდეს თასი. Ну, მართლაც აღშფოთებულები დაარჩნენ ყველა ჟურნალისტები განსაკუთრებით ბეჭდურ მედიაში, აი რომ გადახედოთ საქართველოს თასი, დავით ყიფიანის სახელობის თასი ფეხბურთში, რომელიც შაბათს გაიმართა თამაში.
და რატო არის სიბინძური გახდებოდა
სანამ? Ну, საჯმა იმ საჯა ძალიან აი ძალიან მიკერძოებულად დილას მხარეს, ნუ ეს შეიძლება სუბიექტური აზრი იყოს, მაგრამ იმდენად დაემთხვა უკვე ყველა ჟურნალისტის
იმდენი სუბიექტური აზრი არა,
რომ იმდენი დაგროვდა, რომ რაღაც მიუახლოვდა უკვე ობიექტურობას და მოკლედ აი ყველაზე მეტი ეჭვი არის იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გორის დილა, რომელზეც ცოტა ცუდი რაღაცეები წერება არის შინაგან სამინისტრო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი და თავიდანვე იყო ნათქვამი რომ მას უნდა მოეგოთ 100 ჯერ კიდე 1000
და ცუდი რაღაცეები წერება რაც ახლა თქვენ ამაზე
ხო ნუ მაგალითად რომ მთელი თამაშის განმავლობაში და სტაფონის ფეხბურთელი ორი გააძევა მსაჯმა შემდეგ არარსებული პენალტი დანიშნა პლუს კიდე ყოველთვის ყველა სადავო ეპიზოდზე იყო საწინააღმდეგოდ განწყობილი და ნუ ყველანაირად შეასრულა მთავარი როლი რომ ბოლო-ბოლო გორმა აიღო 100
და გუზამთავრდა იმით რომ თავად დავით კიფიანის ოჯახი აღსპორტა რომ მაგვინდა რომ ქართული სპორტის ლეგენდის სახელი იყოს ასოცირებული აი ამასთან რაც ხდებოდა
ნუ გაგრძელდება ეს ის ალბათ როგორც ჩანს ამ დღეებში განცხადების დაწერას და გაგზავნას გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია კალაძესთან დაკავშირებით რომ იტალიური პოლიცია აპირებს ჩაწყობილ თამაშებთან დაკავშირებით მის დაკითხვას სამართალდამცავებმა 19 ადამიანი დააპატიმრეს მათ შორის ფეხბურთელებიც რომლებსაც წინასწარ გარიგებული მატჩების საქმეში ედებათ ბრალი უბრალოდ ეჭვმიტანილები არიან კახა კალაძეზე ჯერ არავის არ უთქვამს რა სტატუსით დაიკითხება, მგრამ უნდა დაიკითხოს კახა კალაძეც. 150 ფეხბურთელთან ერთად, ნუ 150 ფეხბურთელის სია ჩამოწერეს სავარაუდოდ.
ნუ ყველას ეკითხებიან.
კი, და თავად კალაძემ თქვა, რომ ზათ არის თანამშრომლოს გამოძიებასთან, მოწმის სტატუსით თუ კი დაიკითხება იგი, იმიტომ რომ საერთოდ გაოცებულია მატჩზე, რომელშიც თავად საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა, იმ მატჩზე დება ეჭვი, იმატჩზე
არის ეჭვი. ძალიან დიდი მადლობა. ოთომალაგალიძე გახლდათ ეს 9 საათი და 21 წუთი სრულდება და ახლა ჩავერთვები ნინო თარხნიშვილს რომელიც დილიდან კულტურის ამბებს არკვევდა და ახლა არის ციფერ გალერეასთან და რამდენადაც ის მარტოც არ არის ნინო დილამშვიდობის
დილამშვიდობის ნიკო მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებსაც ეხ მე ეროვნულ გალერეასთან ვიმყოფობი გეტყვით რომ დღეს 29 მაისიდან 20 ივნისის ჩათვლით ევროპის კვირეულის ფარგლები გაიხსნა ასე ვთქვათ და ეს არის ღონისძიება იგეგმება ეს არის სიგნის პრეზენტაციები ლექციები გამოფენები და ესეთი მთავარი ღონისძიება შეიძლება ითქვას ეს არის თბილისის ფოტო ფესტივალი 2012 რომელიც აი დღეს იხსნება და 4 ივნისის ჩათვლით გასტანს ის 7 დიდ გამოფენას აერთიანებს და რომელიც თანამედროვე ფოტოგრაფიის ყველა მიმართულებას მოიცავს და როგორც თბილისის ფოტო ფესტივალის ორგანიზატორები წერდნენ სწორედ კიდევ უფრო ფართო და მრავალფეროვანი პროგრამას წარადგენს ფეტიოლ ფარგლებში იგეგმება გამოფენები ცნობილი ფოტოგრაფების მასტერკლასების სერია წარმოდგენილი იქნება ფოტოგრაფიის ყველა თანამედროვე მიმართულება დაწყებული ფოტოჟურნალისტიკიდან დამთავრებული კონცეპტუალურ ფოტოგრაფიამდე და ესეთი მთავარი ღონისძიება თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში ერთგვარად ფოტოგრაფიის ღამე რომელიც ორივის უნდა გამართოს და გეტყვით რომ ფესტივალის სტუმრებს ღამის 10:00-ის ნახევრიდან ღამის ასე ვთქვათ დილის უკვე 3 საათამდე შესაძლებლობა იქნებათ აბონატობიდან გუდიაშვილის ბაღამდე ღია ციკოს დამონტაჟებულ 10 ეკრანზე იყო სოფლის საუკეთესო და ასე ვთქვათ უახლესი ფოტოგრაფიული პროდუქცია. ფოტოფესტივალი უკვე მე-3 წარდება და გეტყვით იმასაც რომ წელს ფესტივალის საპატიო სტუმარი არის ცნობილი ამერიკელი ფოტოჟურნალისტი სტენლი გრინი. მე ხა საშუალება მქონდა რომ სწორედ აი ეს გამოფენა წინასწარ ასე ვთქვათ მენახა ის ასახავს ჩეჩნეთის ომის ამბებს და როგორც მე აქ მითხრეს სწორედ სტენლი გრინი არის ერთ-ერთი ფოტოგრაფი რომელმაც ასე ვთქვათ საუკეთესო დასახა ეს ჩეჩნეთის ომის ამბები. ახლა ჩემ გვერდზე იმყოფება ფოტოფესტივალის კურატორი ფოტოგრაფი გურამ ციბახაშვილი და ის უფრო ბევრს გვეტყვის დარწმუნებულია რა აი ამ საინტერესო ფოტოგამოფენის შესახებ მე სწორედ მას გადავცემ ახლა სიტყვა.
დილამშვიდობის ბატონო გურამ როგორ ახართ და როგორი ფესტივალი არის? საი კარგი ფოტოები იქნება, არ ვიცი როგორ ვიკითხო.
ძალიან კარგი ფოტოები იქნება.
უფრო მეტი გითხარით ანუ ხო.
მოგესალმებით. დღეს იქნება ფოტოფესტივალი 8 საათზე ეროვნულ გალერეაში ამ პირველ გამოფენას ქვია შავი ზღვის ცერები და ეს არის ჯგუფური გამოფენა სხვადასხვა ცნობილი ფოტოგრაფების რომელმაც შავი ზღვის აუზი გადაიღეს სხვადასხვა დროს და აი დღეს გვექნება ამ გამოფენის პრეზენტაცია. მინდა აღვნიშნო რომ ეს კონკრეტული გამოფენა არის ჩვენი პროდუქტი, ფოტოფესტივალის პროდუქტი, ჩვენი შერჩეული ავტორები, ჩვენი გაკეთებული ექსპოზიცია, ამით მინდა გითხრათ რომ ვამაყობ და მე ხვალიდან იწყება მეორე, მესამე და ასე შემდეგ 4 რიცხვის ჩათვლით ყოველს დაღამოს გვაქვს კიდე ფოტო გამოფენის გახსნა.
ერთი რთული შეკითხვა უნდა დაგისვათ ნინომას თქო რომ 7 ისინება გამოფენა სულ სხვადასხვა ერთის ნახვის საშუალება რომ ქონდეს ადამიანს, აი მარტო ერთის რომ რჩებით.
რომელს ურჩევდი?
ხო, აი ერთზე რო წავიდეს ადამიანი.
ეს რო ურჩევდი, სამს მაინც ურჩევდი.
აბა გასაგებია.
ნატალია გრიგალაშვილს, რომელიც ხვალ 8 საათზე გაიხნება, დღევანდელ გამოფენას ურჩევდი და ირანელ ქალებს ურჩევდი ასევე, რომელიც იქნება 4 წში ლიტერატურის მუზეუმში.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლავთ გურამ წიბახაშვილი ფოტოგრაფი, ფესტივალის კურატორი, რომელიც ნინო თარხნიშვილთან ერთად ეროვნულ გალერეასთან იყვნენ, ახლა იქიდან ჩაგვერდნენ და ნინოს გაუმართლდა, გამართლა გამოფენის გახსნამდე შეძლო რომ დაეთვალიერებინა წინასწარ და უფრო მეტსაც მოგვიყვება ალბათ. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 25 წუთი სრულდება და ახლა ჩავრთავ რეზო საყევარიშვილს, ჩავრთავ ჩვენთან არის შემოვიდა. ჩავრთავ მიკროფონს ასე თქვა. გოჩა ჩავრთავს. რეზო, დილამშვიდობის, გვითხარი ეკონომიკის ამბები.
დილამშვიდობის, დილამშვიდობის ნიკო.
დილამშვიდობის.
ეკონომიკის ამბები თან საინტერესო თან არც ისე სასიამოვნო იმ კომპანიათა და ქვეყნების წყებას, რომელმაც განაცხადა საჯარო საკუთარი ინტერესის დაკარგვის თაობაზე ნაბუკოს პროექტის მიმართ სოფლიოს ნავთობ კომპანიათა უმსხვილესი კორპორაციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი კომპანია BP შეუერთდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ნაბუკოს პროექტს აღარ განიხილავს უპირველეს პროექტად რუსეთის გვერდის ავლით ევროპაში ენერგორესურსების მიწოდების.
ეს იმას ნიშნავს, რომ ნაბუკო მკვდარია ფაქტობრივად.
პრინციპში ნაბუკო მკვდარი რომ არის ამის თაობაზე პირველი განაცხადები გაკეთდა უკვე მაშინ, როდესაც გამოცხადდა, რომ მისი მშენებლობა საუკეთესო შემთხვევაში 2015 წლიდან დაიწყება და მანამდეც, როდესაც მისი ბიუჯეტი პრაქტიკულად გაორმაგდა, გაჩნდა პირველი ეჭვები იმის თაობაზე, რომ პროექტის განხორციელება უკვე აღარ ეწერა. საგულისხმოა, რომ BP არის მეორე კომპანია რიგითობით, რომელმაც განაცხადა, რომ ის ამ პროექტში სავარაუდოდ მონაწილეობას აღარ მიიღებს. პირველი წლეულს უნგრული კომპანია იყო, რომელმაც თქვა, რომ მისთვის ნაბუკოს პროექტი აღარ არის იმდენად მიმზიდველი, ვინაიდან შეცვლილი გარემოებების გათვალისწინებით ის აღარ განიხილავს ამ პროექტში საკუთარი მონაწილეობის აქტიურად მონაწილეობის შესაძლებლობას. საგულისხმოა, რომ BP არისო ამდენად აქტიურად ჩართული თავად ამ პროექტის განხორციელებაში, თუმცა თუ გათვალისწინებთ იმას, რომ ის არის ოპერატორი მსხვილი ნავთობსადენების და გასადენების, რომლებიც ამ დროისთვის ახდენს ექსპორტს, ენერგომატარებლების ექსპორტს შუა აზიის და კასპიის პირეთის რეგიონიდან ევროპისკენ, მის დამოკიდებულებას, მის პოზიციას სერიოზული მნიშვნელობა ენიჭება. საგულისხმოა, რომ ეს განცხადება გაკეთდა პრინციპში მაშინ, როდესაც მიიჩნეულია, რომ 2012 წელი ნაბუკოს გამვითარების თვალსაზრისით საკვანძო შეიძლება იყოს ეს 2000.
საკვანძო აღმოჩნდა კიდევაც,
საკვანძო პრინციპულად აღმოჩნდა კიდეც, უღონდ ასე ვთქვათ, მისი განუხორციელებლობის უფრო მეტად შეიძლება ითქვას თვალსაზრისით, ვინაიდან მის რეალისტურობას უფრო და უფრო მეტი კითხვის ნიშანი უჩდება და მის განხორციელებასაც უფრო მეტი საფრთხე მოქრება. უპირველესად ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იყო გაზრდილი ბიუჯეტი, რომლის თაობაზეც ყველამ გამოთქვა საკმაოდ სერიოზული შენიშვნები და მის თავდაპირველი გათვლების რეალისტურობაშიც ეჭვი აქტიურად იყო შეტანილი, რაც შეეხება ვადებს 2015 წელიც უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ერთი მეორის მიყოლებით, როგორც უკვე ვთქვი, მსხვილი ენერგო ოპერატორები უარს აცხადებენ ან კარგავენ ინტერესს მასში მონაწილეობაზე.
მოკლედ საერთოდ ყველაფერი ეჭვის ქვეშ დგას მან, როგორც გამოჩნდა. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა ხორ დაგვიმალა.
მივდივარ.
ხორ დაგვიმალა. აგრძელებთ განაცემას. ახლა მოდი ამინდიც პროგნოზის მოვისმინოთ. ნიო თარხნიშვილი კი არის ახლა ალექსანდროვის ბაღთან, მაგრამ მანამდე მან მოგვიმზადა ამინდის პროგნოზიც და გვითხრა თუ რას უნდა ველოდოთ დღეს.
ხელერთ ძალიან მაგარ და ამასთანავე სევდიან სურათს წავაწყდი ინტერნეტში. შეიძლება გაგეცნოთ, მაგრამ ფოტოზე ასახულია კედელი, სადაც ცალცალი, ანუ წვრილდაკარგული წინდები კიდია. და ამ კედელს მარტოსული წინდების კედელი ქვია. ეს კედელი ბრუკლინშია და იმ წინდებს ეძღვნება, რომლებმაც წვრილი დაკარგეს. დარწმუნებული ვარ, თოკიდან მშრალი სარცხის ჩამოხსნის შემდეგ თუნდაც ერთხელ მაინც აღმოგიჩენიათ, რომ ცალი წინდა სადღაც გაქრა. ხო და მე მინდა ჩემი ამინდის პროგნოზი იმ წინდებს მიუძღვნა, რომლებსაც წვრილი ქარმა გასტაცა. დღეს 29 გრადუსის თითბოდა წვიმა იქნება. 1 градусით ნაკლები პლუს 28 და ნალექია ნავარაუდების უქტიჩი. მოიღრუბლება მესტიაში. იწვიმებს და ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. პლუს 24 და წვიმა იქნება ამბროლაურში. 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და იწვიმებს. პლუს 25 და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი ბათუმში. 26 გრადუსის თითბოდა მცირე ნალექია ნავარაუდები გორში. 23 გრადუსის თითბოდა წვიმა უნდა იყოს ცხინვალში. 12 გრადუსის თითბოდა წვიმაა ნავარაუდები ყაზბეგში. 28 გრადუსის თითბოს და წვიმა ელიან სინოპტიკოსები თელავში. პლუს 28 და წვიმაა ნავარაუდები რუსთავში. 28 გრადუსის თითბოდა ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს თბილისშიც. და კიდევ ინციდენტებსაც მიუძღვნით შემამინც, რომლებიც ახლა სადღაც წვიმაში ელუმპებიან, ან სულაც თაკარა მზის ქვეშ იხრუკებიან.
მეტრე ამედის პროგნოზის მენდით ნინომ მომცა ესეთი ძალიან მართებული შენიშვნა, რადგან მოიხსენია 9 აპრილის ბაღი, ალექსანდროვის ბაღი, თუმცა ალექსანდრეს ბაღი მაინც გეთქვა, მართალია, მაგრამ რასიზამს ჩვეულება ხან ახარ ჯულს უმტკიცესია. ხარმი ჩვეული ადამიანი ისე ამბობ, იმის და მიუხედავად ხან ახარ სწორია თუ არა. არა და ვიზი არა ნინო შენიშვნას მართლაც და 9 აპრილის ბაღია ეს. 10 ნახევარი შესრულა ახლა ზუსტად, ნინოს დაუბრუნებ მიკროფონს, ამჯერად უკვე ახალ ამბებზე გეტყვის ეს.
კვლავ დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოსკოვში, მოსკოვის სამხრეთ ნაწილში თავს დაესხნენ ჟურნალისტ სერგეი ასლანიანს. მას დანით მიაყენეს რამდენიმე ჭრილობა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, მას დაურეკეს ჯერ და ქუჩაში გასვლას თხოვეს, როდესაც ის გავიდა ვერავინ ნახა და სადარბაზოში შებრუნებულს დაესხნეს. სწორედ თავს რამდენიმე ჭრილობა მიაყენეს. როგორც უკვე გითხარით, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება ექიმების თქმით. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, რადიო ეხო მოსკოვი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ასლანიანი ამ რადიოს წამყვანი, ასევე რადიო სადგურ მაიაკის წამყვანი იყო და ახლა მიმდინარეობს გამოძიება. ეგვიპტიდან ვრცელდება ცნობა, რომ საპროტესტო ჯგუფმა კაიროში გაძარცვა და შემდეგ ცეცხლი წაუკიდა პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის, აჰმედ შაფიკის ბინას. რამდენიმე საათში მოხდა ეს თავდასხმა, მას შემდეგ რაც ეგვიპტის საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მუსლიმთა საძმოს კანდიდატი მუჰამედ მურსი და დამხობილ პრეზიდენტ მოჰოსნი მუბარაკის მართლობის პერიოდის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ შაფიკი. კაიროს არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი სირიის საკითხში ოფიანანი დღეს სირიის პრეზიდენტს შეხვდება. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დღეს 12 საათზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ. შეგახსენებთ, რომ გუშინ გაიმართა ამ ცენტრის თანამშრომელთა შეხვედრა განათლების მინისტრთან, ის შემდეგაც გააკეთა განცხადებები, რომ ისინი უკმაყოფილო იყვნენ ამ შეხვედრით. მემარჯვენეები მოუწოდებენ შაშკინს მიმინოშვილის გათავისუფლების მიზეზებზე დამატებითი განმარტება გამოაქვეყნოს და დიმიტრი ლორთქიფანიძეს, პარლამენტის დეპუტატი, აცხადებს, რომ 26 მაისს პრეზიდენტის ქუთაისში სტუმრობის გამო 5-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა სამ სტუდენტს და ისინი კვლავაც საპატიმროში იმყოფებიან.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს და ახლა უფრო მეტ შევიტყობთ იმედია იმის შესახებ, თუ რა ხდება და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გარშემო. ჩვენთან ერთად არის გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი მაიამი მინაშვილი. დილა მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმები დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა.
და როგორ ხარ, წარმოვიდგენი რომ ღელვარე დღე ექნებოდათ გუშინ ძალიან. თუ გაიგეთ უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ რის გამო გაგათავისუფლეს. რამდენადაც ვიცით, თქვენ თავად ინფორმაცია ისევე ქონდათ როგორც ყველა სხვას სამინისტროს ოფიციალური განცხადებიდან, ანუ ეს იყო თქვენი პირადი პოზიცია შეუთავსებლობა რეფორმების მიმდინარეობასთან. შემდეგ გავრცელდა მედიაში ვერსიები, რომ ეს იყო დაკავშირებული თქვენი ოჯახის წევრების პოლიტიკურ პოზიციასთან შვილის, მაგრამ ამავე დროს ზაზა მიმინოშულმაც თქვა, რომ შეიძლება მის სატელეფონო საუბარსაც ჰქონდა მნიშვნელობა. რამე თუ იცით მეტი ამის შესახებ?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს. მართალი გითხრათ, ამაზე მეტი ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ გუში როცა ამ გადაწყვეტილების შესახებ შევიტყვე, ეს იყო პირადი შეხვედრა დიმიტრი შაშკინთან, სულ 9 წუთი გაგრძელდა ეს შეხვედრა, გამომიცხადა თავის გადაწყვეტილების შესახებ. ეს იყო და ეს პიროვნული შეუთავსებლობა იყო ერთადერთი მიზეზი, რაც ჩემთან თქვა, მართალი გითხრათ. და სანამ უკან დაუბრუნდებოდი, უკვე ინფორმაცია გავრცელებული იყო და გზაშივე ზარები არწყდებოდა, რეკავდნენ სააგენტოები, იქნებოდა ჟურნალისტები თუ ნაცნობები. ასე რომ მე პირადად ნამდვილად არ მქონია ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და ჟურნალისტები მეკითხებოდნენ, რატო არ დაუსვიკითხვა, რას გულისმოვდა პიროვნულ შეუთავსებლობაში. მართალი გითხრათ, არანაირი სურვილი არ გამიჩნდა ამ საუბრის დროს. მაგრამ დიდი იმედი მქონდა თანამშრომლებთან შეხვედრის დროს მაინც გაირკვეოდა რამე. თვითონ გამოთქვა სურვილი თანამშრომლებთან შეხვედრის, ვერ დაგიმალავთ და ძალიან მძიმე ვითარება იყო ორგანიზაციაში. მე პირადად ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ რამენაირად დამესტაბილურებინა სიტუაცია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს გამოცდები და მოსწავლეებმა ამ შემთხვევაში ნამდვილად არაფერი არ დააშავეს. წინ კიდევ მისაღები გამოცდებია და ბოლოს და ბოლოს ალბათ ჩვენ ყველამ პატივი უნდა ვცეთ იმ საქმეს, რასაც ამდენი ხანი ვემსახურებოდით. თუმცა ამ შეხვედრის დროს ისევ არაფერი არ გაირკვა, რამდენადაც ჩემი თანამშრომლებიდან ვიცი. სამი სრულიად სუმბურული მიზეზი ჩამოსახელდა, მართალი გითხრათ საერთოდ არ ვიცი რაზე იყო საუბარი. ერთი იყო სასერტიფიკაციო გამოცდები, რას ნიშნავს ეს არ ვიცი, არ დაუკონკრეტებია. მეორე იყო ეთნიურ უმცირესობებთან დაკავშირებული პრობლემები, არც ეს არ მესმის, იმიტომ რომ დიმიტრი შაშკინის მოსვლამდე გაცილებით ადრე სწორედ ჩვენი ინიციატივით შემოვიღეთ გამოცდა უნარებში მათ მშობლიურ ენაზე და მე მგონი ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ სამართლიან გარემოში მიგვიღო ჩვენი არაქართველი აბიტურიენტები და ყველაფერს ვაკეთებდით ნამდვილად იმისთვის, რომ მათთვის კომფორტული გარემო შეგვექმნა. ასე რომ შაშკინის მოსვლის შემდეგ აზერბაიჯანულენოვან და სომხურენოვან აბიტურიენტებთან დაკავშირებით კიდევ რანაბიჯი გადაიდგა, მართალი გითხრათ მე ვერ გავიხსენებ და რაში ვუშლიდი ხელს მე და მესამე აღარც მახსოვს, მართალი გითხრათ რა იყო.
მესამე თამაშჯოლო გვქონდა რომ ის აღნიშნა რომ განათლების ეროვნულ ცენტრში სისტემა ინსტიტუციებზე უნდა იყოს დამყარებული და არა პიროვნებაზეო, იმის მაგალითად იყო მოყვანილი რომ ვერ გაიგო მიზეზი რა იყო.
კი ბატონო, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ შემთხვევაში მინისტრს არ უნდა იყოს პიროვნებებზე დამოკიდებული, ოღონდ ორგანიზაციაში მომუშავე თანამშრომლები არ უნდა შეურაცხო და ის ელემენტარული მაინც უნდა გააკეთო ნათლა და მკაფიო დაუხსნა მიზეზი, რის გამო მოხდა ეს შვა ცხელ პერიოდში, როცა მიმდინარეობს გამოცდები, რა შეუთავსებლობაზე იყო საუბარი და ბოლოს და ბოლოს რა პრეტენზიები ქონდა ჩემი მისი.
ამათი რაღაც დაპირისპირა რამე საკითხთან დაკავშირებით, მანამდე ამას ნუცყო და
შეკითხვა არ დავუსვიო ბრძანეთ და 22 ის არის ცოტა, როდესაც რაღაცა მოულოდნელია და რატომღაც არ იყო გასაოცარი თქვენთვის ეს
გასაოცარი. იცით რაც გეტყვით, გასაოცარი ნამდვილად იყო და მოულოდნელი ნამდვილად იყო, თუმცა მინდა ვაღიარო რომ ამ პერიოდის განმავლობაში მე ყოველ შემთხვევაში მიჩვეული ვარ ადამიანებთან საქმიან ურთიერთობას იმგვარად, რომ თუ მე ჩემი მოსაზრება მაქვს მუშაობის პერიოდში, რა თქმა უნდა შემიძლია საზრება მივაწოდო ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა მინისტრი ჩემი წინადადებების შევთავაზო და ბუნებრივია გადაწყვეტილების მიმღები ყველა შემთხვევაში არის მინისტრი. ზუსტად ამგვარად მუშაობთ ჩვენ ორგანიზაციაში და ჩვენ არაზრუს არ მიგვიღია, მუშაობდით უკაცრავად, არაზრუს არ მიგვიღია ერთ პიროვნული გადაწყვეტილება და იყო რა თქმა უნდა შემთხვევები, როდესაც მე ჩემ საკუთარ მოსაზრებას გამოვხატავდი მინისტრთან, ოღონდ ეს იყო მის კაბინეტში ან კომისიის ხდომაზე და შემდეგ უკვე გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა მინისტრი იღებდა. ეს თუ აღიქმება პიროვნულ შეოთავსებლობად,
მამაძე, თუ არაეთიკურად ჩათვლით ამ შეკითხვას, შეგიძლიათ არ მეპასუხოთ, რა როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ მინისტრთან?
მინისტრთან ჰქონდა ძალიან ოფიციალური, მოდით ასე ვთქვათ, ჭღალებში ძალიან ოფიციალური ურთიერთობა იყო, მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ, მე ახლა იქ ძალიან ხშირად არც მიწევდნენ დაუშვათ შეკრებებზე, მაგრამ ნუ შეიქმნა კომისია მაგალითად თებერვალში რაღაც 2015 წლამდე სტრატეგიული გეგმების განვითარებასთან დაკავშირებით, თუმცა უმნიშვნელოვანესი საკითხი აი ამ კომისიის მუშაობისა გახლდათ ეროვნული გამოცდების მოდიფიცირება და რეფორმირება. ანუ ჩვენ გვეხებოდა ეს და ნუ კომისიის წევრი ვიყავი მე უბრალოდ, აი ამ კომისიის წევრი და ნუ იქაც დავაფიქსირე ჩემი მოსაზრება, სხვა შორის დღეს უსმენდი რადიოს და რეზონანსშია სტატია იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთ-ერთი ვერსია გახლავთ ის, რომ მე ხელს უშლიდი შაშკინს რეფორმირებაში სწორედ ერთიანი ეროვნული გამოცდების და მე გამარტივებისკენ მოუწოდებდი შაშკინს და
ის გუშინ გავრცელდა საინფორმაციო
საგანტო. მაგრამ სრულიად პირიქით იყო, მინდა გითხრათ, ესე არ იყო, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ დროა უარი ვთქვათ ეროვნულ გამოცდებზე, დავტოვოთ ხოლო ზოგადი უნარების გამოცდა და გამოსაშვები გამოცდებით ჩავრიცხოთ აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში. Ну, амас ძალიან ბევრი მარტივად რო ვთქვა, ძალიან ბევრი პრობლემა მოყვება და მე ვცადე ეს კომისიის წევრებისთვის ამეხსნა, დიმიტრი შაშკინისთვისაც ამეხსნა და და ну კი ბატონო თუ ამას დავარქმევთ ჩვენ დაპირისპირებას მართლა ცუდად ყოფილა საქმე იმიტომ რომ კომისიის გარეთ ამაზე საუბარი საერთოდ არ ყოფილა და მართალი გითხრათ არც არავის შეუწუხები ვარ და არც მე შემიწუხებია ჩემი თავი ბევრი კომენტარების გაკეთებისგან და თავად შაშკინმა გამოაცხადა რომ არ ემუქრება არაფერი ეროვნულ გამოცდებს და დარჩება კვლავ ისე როგორც არის ეს იყო მისი განცხადება ასე რომ არ ვიცი მე მოკლედ ძალიან მიჭირს მიზეზი ვიპოვო
ალბათ კონტაქტი ქონდათ გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლებთან დღეს ისინი 12 საათზე გააკეთებენ განცხადებას გუშინ ვრცელდებოდა რომ 50-მა თუ 150-მა კაცმა დაწერა განცხადება გათავისუფლების შესახებ და პრინციპში მისთან შეხვედრის შემდეგ როგორი კომენტარებიც ვრცელდებოდა თუ ჩვენ მოსაზრებასაც ჩართავ არ გავდა ის სამსახურში დამჩენი ხალხის კომენტარებს ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი ამბობდა რომ ნედგაზეთის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ვეყრდნობი ახლა რომ რისი მედი ხონდა რომ მოდიოდა არ ვიციო მინისტრზე ამბობს და ამბები რაც გამოიტანეს იყო ის რომ გუშინდელი შეხვედრა იყო ძალიან დაძაბული ნუ მაწყვეტინებ თუ არაერთხელ თქოს შაშკინს კვლავ მეორე სხვა თანამშრომლის ინფორმაციით კოკა საფერთელაძის საწინააღმდეგო პიროვნულად არაფერი აქვს მაგრამ მიაჩნიათ რომ ის ამ საქმეში ჩაუხედავია ანუ თუ დაელაპარაკეთ და როგორია განწყობა ჩანს რომ ძიმეა
ხო ძიმეა ნამდვილად უბრალოდ და ესე დეტალებზე არ გვისაუბრია მე ურალ დამშეხვედრას არ ვესწრებოდი რა თქმა უნდა მაგრამ მე მქონდა შესაძლებლობა რამდენიმე თანამშრომლის გავსაუბრებოდი ეს ნამდვილად მათი გადაწყვეტილება მინდა დაგარწმუნოთ დღეს 12 საათზე პრესკონფერენცია უბრალოდ განცხადების გაკეთება თუმცა ნამდვილად ძალიან ბევრი მათგანი აღშფოთებას ვერ ფარავდა ეს
იყო მე ნახე ინფორმაცია რომ თავიდან თქვენ შემთხვევა თქვენ მოადგილეს შესთავაზეს ეს ეწერა გუსახელა გვარი არ იყო და შემდეგ მანუარი განაცხადა და მერე გადაწყვეტეს კოკა საფართველოს დანიშნულა.
კი ბატონო, ნამდვილად ესე ითქვა იქ შეხვედრაზე.
ხალხთან მაგაც ვიცი. შეიძლება ესე გავიგე მე გუშინ მაესტროში ჩაერთეთ თქვენ ტელეფონით და იქ რაღაცნაირად საქმის გაფრთხილებისკენ მოუწოდეთ თქვენს ყოფილ თანამშრომლებს
ამაზე
უკვე. ასევე იყო ახლა ვლაპარაკობდით სოციალურ ქსელებში ამბებზე და აბიტურიენტები ღელავენ განსაკუთრებით ამ ფაქტით თქვენი მოხსნით. ექნება თუ არა მართლა საფრთხე და რა შემთხვევაში თავად პროცესს მაპატიეთ რომ ეხლა უკვე ამ ფაქტიდან თქვენი მოხსნიდან გადავედი ისეთ ზოგად საკითხზე რომელიც პირველ რიგში აბიტურიენტებს ალბათ
კი ბატონო ძალიან მართალი გითხრათ გუშინ ძალიან ბევრი კითხვა დამისვეს იმასთან დაკავშირებით რას ვფიქრობ ჩემ მომავალზე და მინდა დაგარწმუნოთ არც დღეს არ არის ის დრო როცა მე შემიძლია ვიფიქრო რას გავაკეთებ ამის შემდეგ თავარი და მნიშვნელოვანი საზრუნავი ჩემთვის სწორედ ის აბიტურიენტები გახლავთ ის პედაგოგები რომლებთაც ელით ახლა გამოცდები ძალიან ცხელი პერიოდი ივლისის თვეში და ჩემი ერთადერთი და მთავარი მიზანი არის უბრალოდ ჩვენ ყველა ჩემმა თანამშრომლებმა და მე პატივი ვცეთ იმ საქმეს რომელიც 10 წლის განმავლობაში აგურ-აგურა გვიწყვია და საბოლოო ჯამში ალბათ არც თუ ისე ცუდი სისტემა შევქმენით და მე ნამდვილად ეს ნამდვილად იქნება ჩემთვის ტრაგედია რომ თუნდაც აი ამ მიზეზის გამო რაღაცა საფრთხე დაემუქროს ამ პროცესს იცით
მოდი ეს შეხოს როგორ არის სისტემა წყობილი ანუ თუ წამოვიდა თანამშრომლების დიდი ნაწილი რა
ნუ თქვენ თვითონვე განსაჯეთ ჩვენ 2002 წლიდან მუშაობთ აი ამ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე თუმცა შემდეგ უკვე ძალიან ბევრი საქმიანობა დაგვემატა გარდა ერთიან ეროვნული გამოცდებისა პირველად ჩატარდა 2005 წელს და იმისთვის რომ კარგად და სათანადოდ ჩატარებულიყო 2005 წელს ძალიან დიდი დრო დაგჭირდა მოსამზადებლად მანამდე ისევე როგორც სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის პირველად 2008 წელს ჩატარდა მაგრამ ამისთვის 4 წელი ქონდა წინ და მართლაც თავჩაუხრელად მუშაობდით და ვემზადებოდით აი ამ პროცესისთვის ასე რომ თქვენ თვითონ განსაჯეთ თუ დიდი რაოდენობა და საკმაო რაოდენობა შეიცვალა გამოცდების ეროვნულ ცენტრში მე გულისხმობ აი ეს ადამიანები რომელზეც დგას და რომლებიც არიან საყრდენი ამ ყველაფრის შეუცვლელი რა თქმა უნდა არავინ არ არის მაგრამ საუბარია იმაზე რომ ერთი თვის განმავლობაში მე პირადად ნაკლებად წარმომიდგენია ახალი ადამიანი მივიდეს და უცბად გაერკვეს ვითარებაში და უბრალოდ აი ეს აწყობილი მძივი ვითაწყობილი საქმე ასევე მძივი ვითაწყობილად დატოვოს ეს არის საშიშროება ერთადერთი და ამის იმეშინია ნამდვილად ასე რომ აქ მხოლოდ ამაზეა საუბარი და მეტი არაფერი თორე რა თქმა უნდა ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, თუ ადამიანებს კოკა სეფერტელაძე იქნება თუ სხვა ვინც ჩაერთვება ამ საქმეში აქტიურად, ეკნება დრო იმისათვის, რომ სათანადოდ მოემზადოს, ეს მხოლოდ გადაბარება არ არის, ეს არ არის ქაღალდზე დაწერილი რამ, რომელსაც გადასცემ მეორეს და ის მერე წაიკითხავს და ყველაფერი კარგად იქნება. ალბათ კარგად გესმით, ეს არის უწყვეტი მთლიანი პროცესი, რომელიც ისე ვიმეორებ ამდენი ხნის განმავლობაში, არ ვიცი, მე რა შრომის და ჯაფის და ენერგიის ფასად დაგვიჭდა. და ერთი თვე ჩემი აზრით ნამდვილად სასაცილოა ვიფიქროთ, რომ ვინმე ახალ ადამიანს, რომელსაც ეს სისტემა ამ სისტემასთან არანაირი თანახება არ ქონდა, ერთ თვეში მოახერხებს უბრალოდ სათანადოდ ამის გაწყოლას. ეს ისე ვიმეორებ იმ შემთხვევაში, თუ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს დატოვებენ ის ადამიანები, რომლებიც არიან საყრდენი ამ ყველაფრის.
მე მიმინაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ვიფიქრებ, რომ სმენელებსაც ჩავთავთ, უკვე არ იქნება ურიგო, რომ სმენელის აზრის მოვისმენოთ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, უკვე ხაზი ართი სმენელი. დილამშვიდობის, მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გითხარით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, ხომ?
გასაკვირი არაფერი ეს არ არის, როდესაც ეს სიტუაცია დიდი ხანია წიწებოდა საქართველოსში და განსაკუთრებით
რადიოს ჩაუტიეთ ბატონო და უბრალოდ ვუყოთ გეტყვით.
დიახ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ და
ხალ ბატონ მაიამი მინოშვის დიდი მოთმინებისათვის, როდესაც რასაც გააკეთებდა მინისტრი დიდი ხანია ჩანდა და დღეს კიდევ დაღუპვის გარას მიიყვანა ჩვენი ახალგაზრდობა. ამიტომ დაფიქრება გვინდა ერთ ბერს და ქვეყანას დაუდგეთ ერთგულათა რასაც ჭირდება ქართული სულის გამოღვიძება. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, შეკითხვა არ ყოფილა უფრო, ეს იყო თანადგომის გამოხატვა, მოსაზრება. ჩვენ არ გულაპარაკია დღეს ერთ-ერთ მთავარ ვერსიაზე, რომელიც განიხილებოდა პოლიტიკური მოტივი, თქვენი ოჯახის წევრების, შვილის, ანძმის, რა ვიცი, ორივე ვრცელდებოდა ჩართულობა 27 მაისის აქციაში ან არ ჩართულობა. თქვენ თქვით, რომ არიცით ამის შესახებ არაფერი, მაგრამ გაკვირვებულიც არ ჩადით. ანუ კომენტარიდან ჩანდა, რომ მიუღებელი ვერსია არ იყო, თქვენ თვითონ ერთ-ერთ სავარაუდო ვერსიად მიიჩნევა, როგორ არის?
არა, იმიტომ რომ ნამდვილად აქტიურად დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ეს არის მიზეზი, მთავარი მიზეზი ჩემი განთავისუფლების და მე უბრალოდ ვამბობდი ერთ რამეს, ეს არის გავრცელებული ინფორმაცია და ნამდვილად ვერ დავდებ თავს, რომ ზუსტი ინფორმაცია და ნამდვილად ეს გახდა მიზეზი, მაგრამ თუ ეს იყო მიზეზი, უბრალოდ მე გუშინ ნამდვილად ვერ ფარავდი აღშფოთებას. და რა თქმა უნდა, ვადასტურებ, რომ ჩემი შვილი იყო აქციაზე. და ამის ახსნას ვცდილობდი, როცა ჟურნალისტები ამ თემაზე მისვამდნენ კითხვას. ჩემი შვილი არის დასრული ადამიანი, ყავს ოჯახი, ცხოვრობს ძალკე და გადაწყვეტილებებს აქამდეც, როცა ერთად ცხოვრობდით, იღებდა თვითონ და მე ყოველთვის პატივცემდი მის გადაწყვეტილებას, მომწონდა ეს თუ არ მომწონდა, და ასე გაგრძელდება მომავალშიც. როცა უბრალოდ მე სახში ვიჯექი იმ პერიოდში და ტელევიზორით ვნახე, რომ ძალიან ბევრი ხალხი იკრიბებოდა თავისუფლების მოედანზე, ლაშოს დაურეკე და ვკითხე სად იყო. Ну, ლაშო მითხრა, რომ ეხლა თავისუფლების მოედნისკენ მივდივართ. Ну, ცხადია უთხარი, რომ აბა შენიცი და ჭკვიანად იყავი და დასრულდა ჩვენი საუბარი. ეს არის ერთადერთი წყარო მაშინ. მოდით ესე ვთქვა, ერთადერთი წყარო, საიდანაც შეიძლებოდა დადგენა. ლაშა ნამდვილად იყო აქციაზე თუ არ იყო, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ 200,000 კაცში ჩემი შვილი ამოიცნეს, მით უმეტეს გუშინდლამდე ყოველ შემთხვევაში ჩემი შვილის ქერცის დადგენა ჭირდა. თუ გახსოვთ, ეს ის ლაშა, რომელმაც სამწუხაროდ სამაგისტრო გამოცდებში ბარიერი ვერ გადალახა და სამწუხაროდ ეს გახდა სალაპარაკო სრულიად შემთხვევით. მართალი გითხრათ, მაშინ კარგი ბიჭი იყო ლაშა ბჭყალებში, იმიტომ რომ ასე მოკლედ გამოაჩინა ეს სისტემა, რომ მართლაც ობიექტურია და ამას ჩემი შვილის წარუმატებლობა ჭირდებოდა მხოლოდ თურმე. და ეხლა ნუ ძალიან ბჭყალებში ისე ცუდი ბიჭია, იმიტომ რომ აქციაში მიიღო მონაწილეობა. მაგრამ ისე ვიმეორებ, აქამდე ძალიან ხშირად ამბობდნენ, რომ ჩემმა ქალიშვილმა ვერ გადალახა ბარიერი, ქალიშვილი არ მყავს, ორი ვაჟი მყავს, მოგეხსენებათ. და ნუ ამიტომაც ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ იქ ლაშა სახეზე იცნეს და ეს ოპერატიულად ერთ საათში გაირკვა ლაშა იქ იყო თუ არ იყო. ასე რომ როცა მაესტროს ჩავერთე გუშინ, ჩემთვის სიურპრიზი იყო ზაზას ჩართვა გერმანიიდან, ნამდვილად სიურპრიზი იყო და მე არ მქონდა შესაძლებლობა მომესმინა, იმიტომ რომ არ უყურებდი ტელევიზორს.
ეს ფერას ეხება ზაზა მიმინაშვილი ჯგუფის შინის ლიდერი ჩართო მაესტროს და თქვა რომ მან დაურეკა 26 მაისს მაია ფანჯიკიძეს და დაელაპარაკა 27 მაისის აქციების შესახებ და მან თქვა რომ ჩემთვის გასაგები იყო რომ ღია ეთერში ვლაპარაკობდიო, იგულისხმარა რომ უსმენდნენ ალბათ და შეიძლება ესეც იყო მიზეზია. მოდი მსმენელს ჩართავ კიდევ ერთხელ დილამ შვიდობის მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ და ახლა გვხართ.
აი, გეთანხმები ქაბატონო მაია, რომ შეურცხელი არავინ არ არის, მაგრამ ერთი ხუთი შემარდება, რომ ცხენებს ფონზე გასვლისას არ წლიან.
დიახ. დიახ, გეთანხმები.
მადლობა რომ დაარეკეთ. 2998-327 არის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაარეკოთ და ან შეკითხვა დასვათ, ან აზრი გამოთქვათ, ან რა ვიცი, როგორც გენებოთ. მაია მიმინოშვილი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ბარემ კიდევ ერთ ფენელს შართავ, რატომაც არა დილამშვიდობის გესმენთ.
ალო, გამარჯობა დგენს.
გესმენთ. აქ ახართ.
ახლა პარალელურ რეჟიმში იმას შალვა რამიშვილს უსმენ. იქ არის ქალბატონი ტომარაძე. ხო და ქალბატონო მაია, მე ატევი მქონდა თქვენ მამას ვიცნობდი და თქვენ მე მგონი რაღაცას ბოლომდე არ ამბობთ იმ თელს სამზარეულოს არამხელთ რაც ხდებოდა შიგნით.
რა კუთხით აბა?
აი პოლიტიკური კუთხით, იმიტომ რომ ხوار შეიძლება ადამიანი შვილის მიტინგზე რო წავიდა იმის გულში რომ მოხსნათ. ესე იგი იქ შიგნით მაგარი დიქტატურა ყოფილა, ან რაღაცა ისეთი გაუგებარია, ეს წარმოუდგენელია. ხო, შესაძლოა ჩვენი პრეზიდენტი ამბობს რომ რაღაცა დემოკრატიის რაღაც ოაზისში ვცხოვრობ.
მადლობა ზარისთვის. 2998-327 არის ტელეფონის ნომერი. არის რამე რასაც ამბობთ?
ისეთ მე მგონია დღეს არ არის იმის დრო, ესე დეტალურად და დაწვრილებით ვილაპარაკოთ რა რა ხდება და რა ხდებოდა განათლების სისტემაში. მე მგონია ამისი დრო ნამდვილად მოვა და თუ საჭირო იქნება ამაზეც ჩემ მოსაზრებებს მოგახსენებთ. ბუნებრივია, ეხლა არის ის რაც იყო გუშინ და რაც ასე ნათლა და ზედაპირზე ჩანს, ამაზე ვსაუბროთ.
ხო, ერთი რაც თქვით, მე მგონი ეს არ გამომივა ჩაკითხვა კიდე ამ თემაზე, მაგრამ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს თქვათ ინტეგრირებული სამინისტროში არ იყო იმ ხრივ, რომ თქვენ არ ქონდათ ყოველდღიური შეხება, მანამდე თქვით რომ ოფიციალური ურთიერთობა ქონდათ უფრო და ნუ
იცით საერთოდ
უფრო დამოუკიდებელ ორგანოდ განიხილებოდა. ანუ ხადე რომ სამინისტროს შემოგანელი ნაწილი იყო, მაგრამ იმის მიხედვით რასაც თქვენ ამბობთ.
კი ბატონო, ნუ ბრალოდ მე მინდოდა მეთქვა რომ როგორც წესი არა მხოლოდ ჩაშკინის დროს, წინა მინისტრების პერიოდშიც იმართებოდა ყოველკვირეული თათბირები და ბუნებრივია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელები, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები ყველა ესწრებოდა ამ თათბირს და იქ, ნუ ბევრ სიახლეს გაიგებდი, საუბარი იყო რას გეგმავთ, როგორ არის და ასე შემდეგ. თავიდან შეიძლება ითქვას რომ გამოცხადდა რომ იქნება ესე ყოველკვირეული თათბირები, ერთი ორჯერ ვიყავი და მას შემდეგ ნუ უბრალოდ არ მიწოდნენ ამ თათბირზე და ასე რომ ძალიან ღრმად შიგნით რა ხდებოდა. მართალი გითხრათ, საქმის კურსში არ ვიყავი, ოღონდ მოგატყუებთ რომ გითხრათ რომ ძალიან წდებოდა გული.
კიდე ასე ახლა.
ამაში ასაკნეთ ალბათ.
დილამ შვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ.
ალო.
ალო, გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ და მოგესმენთ ახლა.
დიახ, გამარჯობა, დილამ შვიდობის. ქალბატონო მაია, მე ძალიან დიდ პატივს გცემთ თქვენ, ძალიან კარგად წამოიღეთ ეს ყველაფერი, ეროვნული გამოცდები, ბავშვების მომზადების დონე, ყველაფერი, დიდი მადლობა ამისათვის, მაგრამ ერთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. აი, ალბათ შაშანდელი პერიოდი თქვენ გეცოდინებათ ეროვნული გამოცდებისა, როდესაც ბავშვებმა ჩააბარეს, აი მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, სამედიცინო ინსტიტუტის ეს მდგომარეობა როგორ იყო? ჩააბარეს ბავშვებმა 14 ბავშვი 28 აგვისტოს, გამოცხადდა სით, აი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტად. შემდეგ დღენახევარში მოხდა ამ სტუდენტების გადამისამართება მეორე, მესამე და ასე შემდეგ შემოხაზულ ფაკულტეტებზე. ვერავინ ვერ გითხრენ რა მოხდა, რა იყო და ესე იგი დაორბოდით, არ ვიცოდით, მივედით რეგისტრაციაზე და კაციშვილმა ვერ გითხრა თუ რატომ მოხდა ეს.
ბოლოს როგორ დამთავრდა, ეგეც გითხარით ხო? ცოტა დაგაჩქარებთ, იმიტომ რომ
როგორ დამთავრდა და ჩვეულებრივად მქონდა შემოხაზული, აღმოჩნდა რომ ბავშვი იყო სამედიცინო უნივერსიტეტში, აღმოჩნდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და მიზეზად გითხეს რომ მათემატიკის გამოცდებისო ქულა მაიწიაოდა. თელ თბილის და კი საქართველოს არ ცოდნიეს, მხოლოდ ამ 14 ბავშვის ზურგზე გადაიარა.
მადლობა რომ დაგვერგეთ.
ამდენი სტრესი, ამდენი და ნუ თუ თქვენ არ იყავით საქმის ყურში, რა მოხდა? ან რატომ დადეს ეს სიები, ან რატომ მოხდა გადამისამართება ამ ბავშვებს.
მადლობა რომ დაგვირეკეთ, დიდი მადლობა, უბრალოდ გაწყვეტინებთ რომ ბოლოში გავედით გადაცემის თან გასაგებია
შეკითხვაზე. კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რა თქმა უნდა ეს დეტალი მე არ მახსოვს, ოღონდ მე მინდა ქალბატონს დავპირდე, მე ხოვ ჩემს თანამშრომელს, რომელსაც ეს ინფორმაცია, დეტალური ინფორმაცია აქვს შარშანდელ ჩარიცხვებთან დაკავშირებით და თქვენ დეტალურ ახსნა განმარტებას მოგაწვდით ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი მათემატიკაში ქულა რო აიწიეს, ნამდვილად ესე არ არის, არაფერი არ იწევა ხოლმე გამოცდების დასრულების შემდეგ. მაგრამ მართლაც დაბეჯითებით გთხოვთ, თუ მე დამიკავშირდებით, მე ჩემს თანამშრომელს ვთხოვ უკვე, ვინც გაგარკვევთ ამ სიტუაციაში.
და ბოლოს სწორედ ამ გამოცდებზე მინდა გითხოთ ზოგადად, რახა ნაკახართ, საიტკენ მიდიოდა ეროვნული გამოცდები და როგორ უნდა განვითარდეს ეს გამოცდების სფერო საქართველოში? მე რამდენიც ვიცი, იყო ორი ეს მიმართულება, ერთი რომელიც ამბობდა რომ ზოგადი უნარები არის საკმარისი, მეორე რომელიც შეიძლება სამიც კი იყო, მეორე რომელიც კიდევ უფრო მეტი სხვადასხვა გამოცდა უნდა დაემატოს. თქვენ როგორ ხედავთ, რანაირად უნდა ვთქვათ 5 წელიწადში როგორ უნდა ყოფილიყო იდეალურ შემთხვევაში საქართველოში?
იცით, საგამოცდო სისტემა, მოდით ესე ვთქვათ, განყენებული არ არის. ეს არის ქვე სისტემა, ძალიან დიდი საგანმანათლებლო სისტემა, სადაც უამრავი ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ქვე სისტემებია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია საგამოცდო და შეფასების სისტემა. ასე რომ თუ იმაზე ვისაუბრებთ, როგორ უნდა განვითარდეს და როგორი რეფორმირება ჭირდება საგამოცდო სისტემას, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ეს ურთიერთკავშირები ქვე სისტემებთან და ასე განყენებულად მხოლოდ და მხოლოდ საგამოცდო სისტემის რეფორმირება ალბათ არ იქნება სწორი. ზოგადად თუ ამას შევხედავთ, მოდით ვაღიაროთ, რომ ეს ნამდვილად იყო, კარგი, რბილად ვიტყვი, ერთ-ერთი წარმატებული რეფორმა განათლების სისტემაში და ძალიან ბევრი პრობლემაა განათლების სისტემას ნამდვილად ბევრი სხვა მიმართულებით და ალბათ ჯობდა ეს ყველაფერი კომპლექსურად, ამისთვის ყველაფრისთვის კომპლექსურად შეგვეხედა. სხვათა შორის მე მქონდა ამასთან დაკავშირებით მოსაზრება, ეს გულისხმობდა ასევე საგამოცდო სისტემის რეფორმირებასაც, მაგრამ მთლიანად საშუალო საფეხურის საგანმანათლებლო სისტემის რეფორმირებას, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი იქნებოდა სწორედ საგამოცდო სისტემა. თუმცა დიმიტრი შაშკინმა ეს მოსაზრება არ გაიზიარა და არც განხორციელებულა ნამდვილად, მაგრამ ამას ალბათ, ამაზე რო ვისაუბროთ, ამას ალბათ ცალკე გადაცემა დაჭირდება და ძალიან რთული იქნება ორი წინადადებით როგორი უნდა იყოს, მაგრამ მე ნამდვილად მომხრე ვარ იმისა, რომ სისტემას სისტემურად მიუდგეთ და არა კონკრეტულად ამოგლეჯილად მხოლოდ და მხოლოდ საგამოცდო სისტემას, ეს ნამდვილად არ იქნება სწორი. დღეს ესეთი ვითარება გვაქვს, გვაქვს საგამოცდო სისტემა, დანარჩენი ყველაფერი არის ნამდვილად განყენებული.
ძალიან დიდი მადლობა. აქ დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაია მიმინაშვილი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი, აწ უკვე გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს მადლობა იმისათვის, რომ დაგვირეკა და აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს 12 საათზე გახდება ცნობილი გამოცდების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების
არჩევა,
გადაწყვეტილება ალბათ, იმიტომ რომ საგანგებო განცხადება უნდა გააკეთონ. გუშინ ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ უმეტესობამ უკვე დაწერა განცხადება, ზუსტად რაოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა. თავად ქალბატონი მე ამბობდა, რომ ის მოუწოდებდა მათ, რომ თავი შეეკავებინათ რადიკალური გადაწყვეტილებისგან,
მაგრამ ერთი მიმართა უკვე გავრცელეს პრეზიდენტის სახელზე და დღეს უკვე ალბათ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება, რას აპირებენ.
Ну, ესეც 2 საათში გვეცოდინება სავარაუდოდ. ახლა რას წერს ქართული პრესა, ნინო გითხარი და დავამთავროთ, როგორც აქ შევხედა, ზოგადად სწორედ ამაზე არის
რაღაც. კი, არის ბევრ გაზეთში მაიამი მინოშვილი პოლიტიკური შეხედულებების გამო მოხსნეს ახალი თაობა, მისი შვილი ქართული ოცნების მიტინგზე დააფიქსირეს. ამ ინფორმაციას იტაცებს, ასე ვთქვათ, ახალი თაობა. რეზონანსში არის გამოტანილი მაიამი მინოშვილის სიტყვა: კატასტროფა თუ ჩემი შვილის შეხედულების გამო გამათავისუფლეს. რეზონანსში წაიკითხათ, 24 საათის სათაური მოულოდნელი გათავისუფლება და აქეთ უკვე ეს პირველ გვერდზე ალიაში ჩაიშლება თუ არა ეროვნული გამოცდები და რაზე ესაუბრნენ შაშკინს გვიან ღამით მიმინოშვილი და მისი თანამშრომლებიო, როგორც გავიგოთ შეხვედრაზე ქალბატონი მაია არ ყოფილა, იყვნენ მხოლოდ თანამშრომლები. სხვა ამბებს რაც შეეხება, კვლავ მიუბრუნდები გაზეთებს, რომლებიც უკვე დავასახელე. რეზონანსი: ლაზიკა კოლხეთის დაცული ტერიტორიის სანაცვლოდ, ეს არის მთავარი სტატიის სათაური. ლაზიკის მშენებლობა კოლხეთის დაცული ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილს შეიწირავს, წერს გაზეთი. მთავრობამ სათანადო გადაწყვეტილება უკვე მიიღო და ინიცირებულია კანონპროექტი, რომლის თანახმად კოლხეთის დაცული ტერიტორიის ანაკლია ჭორიის უბანს დაცული ტერიტორიის სტატუსი აღარ ექნება და აქ ნებისმიერი საქმიანობა ნებადართული გახდება. რაღაც უნდა გამხდარიყო იქ ნებადართული, ალბათ ბევრი რამე იმისთვის, რასაც გეგმავენ. და რეზონანსშივე დენის ტარიფის 9-10 თეთრამდე შემცირება რეალურია, რამდენად შესაძლებელია ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის 6 თეთრამდე დაყვანა. Газет ახალთაობას ისევ მიუბრუნდები, ბიძინა ივანიშვილი უკვე ვიცი შემოდგომაზე რაც მოხდება, უკვე 27 მაისის აქცია, ინტერვიუ ქვეყნდება დღევანდელ ახალთაობაში მამუკა არეშიძესთან, კლინტონს ოპოზიციასთან შეხვედრას ვერ დაუშლიან ასეთი სათაურით, ალბათ არც არის ამ დაშლა მოშლაზე ლაპარაკი, ინფორმაცია არის რომ შეხვდება ყველა წრეს ასე ვთქვათ, მათ შორის სამოქალაქო სექტორს, ბურჯანაძე და ივანიშვილი შერიგდნენ რომ კითხვა სვამს ასევე ახალი თაობა.
ეს 27 მაისიდან ერთ-ერთი აქტიური თემა ქართულ პრესას უყარს
ან 26-27 მაისი
სახალხო კრების და ბიძინა ივანიშვილის ურთიერთობის განხილვა
24 საათის ცალურ საკეთს ძუნის, ანუ უფასო სასადილოების მას ვრცელ სტატიას სადილი ერთ ლარად ასეთი სათაურით და ისევ ალია ბიძინიაშვილი ძალიან რთული შეკითხვა, ხო ესეთი ციტატარო ვერაფერს ვერ გავიგებთ ეგრე, დავით გამყრელიძე ივანიშვილმა ჩაგვაყენა ასეთ მდგომარეობაში, მე ტალახს გასვრით ჩვენ მიდი და თავი მართლევ, ახლა მეც ბევრ რამეს ვიტყვი. ამაზე ალიაში ნახავთ შალვანათელაშვილის სიტყვებს, ვაი ჩემს პატრონს და არა ამ ხალხის პატრონს. ეს ფრაზა გამოტანილი საქართველოს რესპუბლიკა აგვიღნებს ივანიშვილი 27 მაისის გამოსვლის ტექსტს დღევანდელ ნომერში.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლავთ ეს, მან მიმოიხილა ქართული პრესა და მომდენო გადაცემებში გვექნება ასევე პრესის მიმოხილვა.
საინტერესო საუბარი იყო ძალიან რესპონდენტთან და კარგად ვერ გადავედი გაზეთებზე.
მესმის ხო როგორც წესი ჩვენ რესპონდენტთან საუბრის დროს ასევე სიუჟეტი გვაქვს ხოლმე მზად რომ გავჭერათ, მაგრამ ამჯერად ჩავთვალეთ რა რომ ინტერესი საზოგადოების ამ ყალიყო საზოგადოებს კი ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო იყო და ამიტომაც ვიფიქრე რომ 3-4 წუთსაც მნიშვნელობა აქვს მეთქი.
დიახ.
ბულვერცაც განმავლობაში თქვენოს მენით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩა ლეჟავასთან ერთად და ასევე ბევრ სხვა ადამიანთან ერთად რომელიც გვეხმარება იმაში რომ გადაცემა იყოს უფრო საინტერესო და უფრო დინამიკური. ასევე ჩვენი ყველაფრის მოსმენა და წაკითხვა შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.lt. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, კარგად იყავით.